čitati iz njegove divne reči, znači Dela apostolska, 4. glava, 27. stiha, onda ćemo u knjigu Otkrivenja, pa ponovo Dela apostolska. Znači 4. glava, 27. stih. Zaista, Irod i Pontije Pilat su se u ovome gradu udružili sa nezabovcima i sa narodom. Izraelskim protiv tvoga svetog sluge Isusa koga si pomazao, da učinio onako kako su tvoja ruka i tvoja odluka unaprijed odredile da se dogodi. Sada, Gospode, pogledaj njihove prijetnje i daj nama, tvojim slugama, na tvoju reč govorimo sa svom smelošću.
Amen.
Pruži svoju ruku, svoju ruku da imenom tvoga svetoga sluge Isusa
Amen.
Budu izlučenja, znamenja i čuda.
Amen.
Kada su završili molitvu, zatrese se mjesto na kome su se okupili i svi se ispuniše svetim duhom, pa počeše smelo da govore Božju reč.
Amen.
Sada idemo do našega doba, u knjizi Otkrivenja, 10. glava, 11. stih. Onda mi rekoše, treba opet da prorokuješ o mnogim narodnostima, narodima, jezicima i
sarajevima. Tako je.
Ponovo idemo u Dela apostolska. Čitat ćemo iz 8. glave, 26. stih. Gospodin anđeo reče Filipu, premi se pa idi prema jugu, na put onaj kroz pustinju koja se spušta iz Jerusalima u Gazu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada traje tri mjesta pisma. Ja verujem, Oče, da će tvoj sveti duh da nas inspiriše večeras, da to povežemo u jednu celinu i da izvučemo poruku za ova večera, i ne samo za ova večera, nego i za ove dane. Dozvoli, Oče Nebeski, blagoslovi, Oče, tvoju reč večeras, Oče, i kaseti duh koji to jedino može povezati u celinu. Bude onaj koji će biti za nama, neka nam daruje to pomazanje, Oče Nebeski, da možemo govoriti istinu koja će blagosloviti ljudi. Predajemo se u tvoje ruke, Oče Nebeski, u Isuse. Znači, sada ideja za ovu službu, u stvari je nešto što je brat Hanes rekao na prvoj službi, kada smo sada i sada imali u Rijeci. Ja u stvari nisam mogao do kraja koncentrisano pratiti zbog puta, zbog umora i svega, ali se sjećam, to mi je ostalo, ovako upamtio sam. I znate kada propovednik, bilo koji, bilo gde, bilo šta propoveda, kako bi Mihajl rekao, Milo Karčati sad, znači, uvek ćete zapamtiti ono što je vama namenjeno i ono što je bitno i nikada nećete to zaboraviti. Znači, to je jedna od stvari koju možete znati po pomazanju i da vam je Bog govorio. Znači, ako sada izostavimo to da je govorio kroz proroka i da imate direktno ovako govori Gospod, ono kako je najbolji način da znate da je Sveti Duh govorio kroz nekoga propovednika, je puno propovednika kaže jako puno stvari. I naravno, ne možete sve uvek zapamtiti, niti možete sve da zapamtite, niti možete uvek sve ni da čujete, a niti uvek možete da budete i najkoncentrisaniji na ono što oni govore. A opet, način da znate da je nešto govoreno od Svetoga Duha vama, jer upravo kada je vama namenjeno, vi ćete to zapaziti, zapamtiti i nikada nećete zaboraviti. Tako da ima nekih stvari koje ja nikada ne mogu zaboraviti dok sam na zemlji, dok živim ovde. Sada kako smo u Rijeci, u stvari, gdje smo bili, na kampu samo kad smo bili, kad smo imali tu službu podsjećanja i kada smo puno stvari smo govorili iz našeg sjećanja, ali sam se sjetio, eto stvari koje nisam ni spomenuo samo, ali ja se sjećam i danas u Poljskoj 95. godine kad sam bio i kada je brat Viskal govorio o trećem potezu, i kada je govorio, Bog je meni progovorio, ja se toga i danas sjećam u čemu je on govorio i koji je primjer koristio i kako je govorio o trećem potezu i kako je govorio da je brat Vindal bio gost kod njega u crkvi i kako je govorio o ženi katolkinji i kako je govorio sve stvari koje su bile u njenoj srci i u njenom srcu i koje su bile potrebne da ona čuje, ja se toga i večera sjećam. Ja ću se toga uvek sjećati zato što je to bila važna stvar i jedna važna poruka koju je Sveti Duh imao za mene. I upravo je to tako i sa ovim stvarima, ali on je rekao sad brat Hanes, vraćamo se dve decenije kasnije, rekao je sada prošle nedelje na službi u stvari da je možda jedno od velikih pitanja za vernika u ovome dobu i u ovom vremenu u kome mi živimo, šta ćemo raditi sami sa sobom. Znači, ja hoću zaista, ne za poruku, nego šta je to što Bog očekuje od mene, šta se od nas očekuje. Mislim da je tako upravo i rekao, da je Vladin to tako i preveo, šta se od nas očekuje, šta Bog očekuje od nas u ovome dobu. I šta ja da radim da bih ispunio Božje očekivanje. I to je jedno veoma važno pitanje, šta ja da činim, i to nije prvi put. Znači, moja služba se uvek vraća nazad na Dela apostolska, 2. glava, jer su ljudi pitali upravo to i apostola Petra, šta mi da radimo, dobro, šta se od nas, posle svega što smo uradili, šta se od nas očekuje da bi spasili svoje duše? I onda je Petar rekao, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar svetoga duha. Znači, oni su ispunili, znači, to se od njih očekivalo da urade. I onda dolazimo do ovoga našega vremena i do ovoga našega doba, gde ponovo možemo sebi postaviti to pitanje i to vrstu pitanja, dobro, šta se od mene očekuje? Ili šta Bog očekuje od mene, ili šta ja da radim sam sa sobom, sa svojim životom, sa ovom porukom koju je Bog donio u život, a da ispunim Božje očekivanje. I to je jedno veoma važno pitanje i ja ću danas govoriti o jednom mostu između dva pomazanja. Između dva pomazanja od koga je prvo nama jako dobro poznato. Drugo je nešto što mi težimo i o čemu sanjamo, bar većina vernika u ovoj poruci. A ja ću večeras govoriti, pokušat ću da napravim most između te dve stvari. Kada imate pomazanje koje smo mi jako dobro iskusili i koje mi znamo, šta je to pomazanje koje donosi otkrivenu reč. Sada reč Božija, pomazanje Svetoga Duha koji otkriva ili koji otvara ovu reč je dragocena stvar. Naravno, i sad nećemo prolaziti kroz sve to ponovo, da je to i znak krštenja Svetoga Duha, da je Isus govorio, onaj ko čujemo i ko ima uši, neka čuje šta Duh govori crkvama, da je to ponovljeno u 7 crkvenih doba, da je to poruka koja je Bog izgovorio, Isus izgovorio svakom crkvenom dobu. Onaj koji ima uho da čuje, neka čuje šta Duh govori crkvama. I onda opet možemo ići u tu klasiku poruke, pa ući tamo u knjigu 7 crkvenih doba i govoriti o tome da je Abraham rekao da u svakome dobu postoji jedna posebna grupa ljudi koja ima sposobnost od Svetoga Duha da čuje ono što Duh govori crkvama.
Amen.
I prorok kaže da je to jedna posebna grupa ljudi, ne dve grupe ljudi. Nema svako doba dve grupe ljudi koji su sposobne da čuju glas Svetoga Duha u tom dobu, nego postoji jedna od Boga određena grupa ljudi koja prima otkrivenje Svetim Duhom, koja ima krštenje Svetim Duhom i koja je nevesta toga doba.
Amen.
I sada to je pomazanje koje smo mi jako dobro upoznali. To je pomazanje koje donosi otkrivenu reč Božju. To je pomazanje koje otvara misterije pisma. To je pomazanje koje čini knjigu otkrivenja realnom knjigom. U stvari, govoreći u našem dobu i našim jednostavnim jezikom za ovo doba, prorok je imao pomazanje koje je otvorilo i koje je nama objasnilo knjigu otkrivenja koja je bila zapečatjena sa 7 pečata. Drugo pomazanje je nešto čemu mi želimo i o čemu većina ljudi u ovoj poruci, ako ne i svi, ali iskreni vernici svakako čeznu za tim da vide to vreme, vreme obnovljene sile. I to je obećano vreme i to je obećano doba i zaista i prorok je govorio i mi imamo zabeleške, možda ne u poruci, ali u verodostojnim dokumentima i onda to nam je to i delio i govorio je o Brahamovom proroštvu u jednom pentakostalcu, gde je prorok rekao posle moga dana i moga života da stupit će jedno vreme dubokog učenja, a onda će Bog ponovo reprodukovati ove iste stvari koje vidiš u mojoj
stvari.
I sada mi gledamo ka tome, i mi zaista smo rođeni, i ako pogledate, mi smo rođeni u vreme dubokih učenja. Mi smo rođeni u vreme dubokih naučavanja. Mi prosto nismo generacija ljudi koja je rođena u vreme kada je Abraham bio tu i kada je ta velika sila bila izvedena i kada je mesijanski znak bio na zemlji. Dakle, mi smo generacija rođena, hronološki rođena u istoriji sveta posle mesijanskog znaka. Mesijanski znak je pokazan kroz proročku službu, ali mi nismo deca, mi smo deca ljudi koji su imali šansu da to vide. I neki od ljudi koji su tada bili mladi ljudi, danas žive svoje zadnje zemaljske dane. I u stvari generacija koja je videla mesijanski znak i ljudi koji su proznavali proroka lično, sada je već generacija koja je u svojoj dubokoj starosti, ali mi smo generacija koja je rođena kada je nastupio period dubokih učenja koje su neophodni da ljude izvuku iz laži. Tako zato što će doći i došli su lažni pomazanici. I zašto je to Bog poslao? Pojavit će se lažni proroci koji će pokazati velike znake i čuda da bi prevarili, ako je moguće, i same Izraelite. Tada, ako je Satana u službi prevare, a on jeste, ako je on u službi umnožavanja lažnih doktrina i lažnih denominacija i lažnih nauka, onda je Bog morao da pošalje silu istine nasuprot tome. Onda je on morao da pošalje istinito naučavanje reči Božije. Ali mi gledamo ka onome pomazanju koje dolazi, mi gledamo ka vremenu i mi hoćemo da napravimo jedan drastičan skok iz ovoga u čemu se nalazimo u ono što očekujemo. I svi mi očekujemo da se služba vrata Abrahama ponovo vrati na zemlju. Svi mi očekujemo vreme izgovorene reči, svi mi očekujemo da se Bog, da Bog izlije to, da je vreli sveti duh sa nebesa na zemlju i da hiljade ljudi, možda stotine ljudi budu izlečene, da se velike stvari dešavaju, da mi ponovo vidimo Isusa Hrista na sceni. Kada je to obećano, to je nemino. Ja mogu da budem deo ispunjenja toga, ja ne moram da budem deo ispunjenja toga, ali pošto je prorok koji je potvrđen od Boga to izgovorio da će biti, onda je to neminovno da će doći. Da li će ja to doživjeti na zemlji da vidim ili ne, to je već sada drugo pitanje. Da li će to moja generacija doživjeti da vidi ili neće, to je naravno drugo pitanje, ali je potpuno neminovno i neumitno je da se to dogodi i da ta vremena dođu zato što je prorok koji je potvrđen od Boga to izgovorio. Ali ima jedna stvar na koju ja želim da vam skrenem pažnju večeras, jeste da postoji nešto što bih ja nazvao most između ovog i onoga pomazanja. Ili recimo most koji spaja dve obale. Ili kao kada gledamo sa ove strane, ili sada ste videli ta ostrva u Istri, ili tamo gdje smo bili u Kvarneru, i gledate sa kopna na ostrvo i imate između ovoga i onoga mesta jednu nepremostivu prepreku. I znate da se ta ostrvo nalazi tamo, ali je veoma, veoma... Vama je potreban jedan most da dođete na drugu stranu. Tako i kada govorimo o ova dva pomazanja, ili kada govorimo o ovome što smo mi jako dobro iskusili, jer mi znamo što je pomazanje naučavanja. I mi znamo što je pomazanje propoveda, i ako ćemo iskreno govoriti o ovoj poruci za 40 zadnjih godina, mi imamo najviše učitelja, i zaista imamo sjajnih učitelja, imamo jako dobrih učitelja, imamo jako dobrih naučavanja, imamo jako dobri stvari, imamo stvari koje se nisu propovedale od postanka sveta. U stvari mi smo generacija koja ima istinu reči Božije stavljenu u jednu celinu. Brat Abraham je uzeo sve te nedovršene krajeve koje su generacije ostavile, sve to sklopio u jednu celinu, a onda na kraju njegovog života i na kraju njegove službe Bog je poslao pomazanje da otvori pečate i da nam kaže šta su to bile tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta, sakrivene i zapečaćene u knjizi sa sedam pečata. I onda kada je to otvoreno, mi znamo ono što su generacije čedure da znaju. Znate, i to je uvek, kada nečega imate malo u svome životu i duhovnom iskustvu, vi čeznete da toga bude više. I onda, kada pogledate Filadelfijsku dobu, za njega je napisano, imao si malo sile. To nije bilo doba velikih iscelitetskih službi. Ali budući da je toga bilo malo, oni su čeznuli za više. A onda, kada su imali više sile, više izlečenja, jezika, proroštava, oni su želeli da znaju više reči i oni su želeli da znaju šta je to što je misterija u knjizi otkrivenja. I uvek nekako ljudi čeznu za onim što čega nemaju dovoljno. I sada mi živimo u vremenu kada imamo dosta otkrivenja, imamo istinu, ali mi želimo više sile, i to ne sile u pojedinačnim slučajima. Mi tu silu imamo. I među nama vi možete naći ljude koji su izlečeni verom, svojom verom izlečeni. Znači, danas i ovde. Ali mi želimo da to bude masovnija stvar. Mi želimo u stvari da to bude stvar koja će, ako ne pokrenuti mase, a ono izazvati komešanje, bar u okolini u kojoj mi živimo, ili u mestima, ili među ljudima među kojima se mi krećemo. Ali postoji jedna stvar za koju mislim da je malo ljudi primetilo, nešto što je imala crkva u delima apostolskim, a nešto što nama nedostaje da bi bio most ka ovim stvarima. A to je vođstvo. Zato što imate jedno od stvari, imamo jedan primer, dakle apostoli su bili kritikovani i bili su mučeni, bili su zatvarani, onda su se oni skupili na jedno mesto i pomolili su se Bogu i rekli su: Gospode, evo sada nas progode, denominacije su se ujedinile i ispada da to vreme velikog nekog pritiska ili velike sile ne može doći ni bez tog ujedinjenja denominacija i bez pritiska Svetskog saveza crkava, kako će sve to biti, mi ne znam. Uglavnom, to su stvari koje se još uvek dešavaju i kada se budu desile, mi ćemo znati što je prorok mislio kada je to rekao. A s druge strane, dakle, oni pod pritiskom su se skupili na jedno mesto i rekli su: Gospode, sada je protivljenje reči veliko. I mi te molimo da izlije svoga svetoga duha i daj nama hrabrosti da propovedamo Božju reč. Daj nama smelosti da propovedamo Božju reč. A ti pritom pružaj svoju ruku i neka se velika znamenja, velika čudesa dešavaju u ime Isusa Hrista, tvoga sina, i neka ti potvrđuješ da je ta reč istina. I sad vidite vrstu saveza koji su ljudi sklopili sa Bogom, u stvari vrsta pogodbe koju su oni ponudili Bogu, a Bog to prihvatio, jer se zemlja zatresla. I kada je Bog to jednom uradio, Bog će to poštovati i svaki drugi put. Dakle, njihova molitva je bila, ne daj čudesa, nego daj hrabrost svojim učenicima da propovedaju tvoju reč smelo i bez straha. Dakle, to je veoma važna stvar da mi govorimo, kada mi govorimo o tome da treba da idemo ka obnovljenju sile Božje. Dakle, nisu se oni molili ovako, Gospode, evo ja sam tu i sada ti izlij na mene darove da ja mogu činiti stvari, da mogu činiti znaki, da mogu činiti čuda u ime Isusa Hrista. Daj ti meni silu da ja mogu položiti ruke na njega i da on ozdravi. Ne, oni su rekli, nema mi to dati, daj ti meni hrabrost da ja mogu govoriti reč Božju bez straha.
Amen.
Dakle, zapamtite, to je put ka sili. Daj ti meni dovoljno hrabrosti da ja mogu govoriti reč Božju bez straha, jer to je nešto što vas uvodi. U stvari, da oni nisu govorili Božju reč, oni nikada ne bi ni bili pod pritiskom. Zapamtite to. Pritisak nije izazvao Svetski savez crkava svojom voljom, jer, dobro, Svetski savez crkava nije to bio svetski, to je bio Izraelski savez crkava u to vreme, Jevrejski savez crkava u to doba. Dakle, nisu fariseji, sadukeji, šta ja znam ko je samo to tamo bio, koji su se ujedinili, nisu oni hteli da pritisnu crkvu, nego crkva je propovedala Božju reč na svakom uglu Jerusalimu, svi su čuli njih kako idu i kako propovedaju, od njih se više nije moglo živjeti, i onda su oni rekli, umuknite. I oni su njih hapsili da bi ih učutkali. U stvari, da crkva nije govorila, da crkva nije propovedala, da je crkva bila nema, ona nikakvih problema ne bi imala. Zapamtite, da su oni samo čutali. Jedina stvar koja je bila potrebna da oni nemaju problema, upravo je bila ta, samo čutiti. I mi kažemo, mi čekamo pritisak Svetskog saveza crkava na nebesu, u stvari taj pritisak nikada neće, ali nikada neće doći dok se crkva zatvara u svoje male grupe i grupice, dok se crkva zatvara u sebe i dok većina, ne sada pojedinci, nego većina ljudi koji su deo te neveste Isusa Hrista čuti o onome što veruje. To se nikada neće desiti. To može. I kada će uzdesenje doći, ja ne znam. Ali kada, pre uzdesenja mora doći pritisak. Ali pre pritiska mora doći hrabrost i smelost na ljude da bez straha govori. Sada, Stefan je bio čovjek koji je imao silu. Ali je imao i dovoljno hrabrosti da ode upravo u zverinje. Vi možete upravo okarakterisati mjesto na koje je Stefan išao da propoveda evanđelje kao zverinje. Odlazio je među najveće, najžešće kritičare, govorio ljudima koji su ga mrzeli do smrti. Govorio i propovedao ljudima koji su ga u stvari na kraju ubili. Ali da to nije radio, nikada se Pavle ne bi obratio. Nikada ne bi mogao. Izgledalo u stvari njegov život, njegova služba izgledala potpuno neuspešna. Izgledala je potpuno promašena ljudima toga doba i ljudima te generacije. Ali ipak, to je bila služba koja je postavila temeljac za celo hrišćanstvo, jer kroz njegovo svedočanstvo i njegovo propovedanje obratio se čovjek koji se zove Pavle. I sada kada govorim i kada pratite dela apostolska, vi vidite da su cela knjiga dela apostolskih, a nemojte zaboraviti, brat Braham je rekao da se Bog nalazi danas u poslu obnovljenja. On je propovedao obnovljenje nevesinog drveta. Bog danas obnavlja crkvu i vraća je nazad u ono stanje u kome je ona bila u delima apostola. To je obnovljenje crkve. To je njeno poslanje. Vraća je u to stanje. I sada kada pogledate, pre dela apostolskih postoji jedan period crkve u kojoj je crkva bila zatvorena sama u sebi. I to taj period uopšte nije period pre raspeća Isusa Hrista, nego je to period u vreme uskrsnuća Isusa Hrista. To je crkva koja nije bila hrabra, to je bila crkva koja je bila u stvari uplašena. Oni su bili uplašeni ne zato što nisu verovali, nego zato što nisu imali dovoljno smelosti da kažu Izraelu šta oni to veruju. I dolazak Svetoga Duha u gornjoj sobi je tu crkvu transformisao iz faze zatvaranja u sebe samu u fazu kada je ona sa smelošću izašla napolje i rekla celom Jerusalimu u redu, mi smo ljudi koji verujemo ovo, to, to i to. Mi smo ljudi koji verujemo da je Isus Hrist Nazarećanin bio spasitelj i Mesija. Nismo ljudi koji vjeruju da je on ispunio sada zavetna proroštva. Mi smo ljudi koji vjerujemo da treba da se krstimo u njegovo ime. I mi smo ljudi koji smo primili krštenje njegovim svetim duhom. I mi smo poslani po cijelome svijetu da propovedamo ovo evanđelje svakome stvorenju. I to je ono što mi jesmo. I to je ono što mi vjerujemo. I vi možete uvijek biti fascinirani delima apostolskim u mnogim stvarima, ali ja sam fasciniran jednom stvari. Zato što u delima apostolskim imate zabeležene propovedi koji su propovedali ljudi, ne Isus Hrist, nego njegovi učenici.
Amen.
U evanđeljima vi imate gospodnje reči i gospodnje propovede.
Tako je.
Gospod je propovedao na gori. Gospod je uskrsnuo Lazara. Gospod Isus Hrist je centralna tema evanđelja i centralna tema našeg života i slava Bogu, njemu i sva slava i pripada. Ali u delima apostolskim naš gospod Isus Hrist je otišao u nebesa, vratio se na zemlju, poslao Svetoga Duha i on je i sa svoje visine i svoje slave nadgledao svoju crkvu, a ona je propovedala njegovo evanđelje. I zbog toga, kad uzmete dela apostolske, kad vi vidite u drugoj glavi, Petar propoveda. Vidite tamo peta, šesta, sedma glava, Stefan propoveda. Vidite kasnije, Pavle propoveda. I ono što je zaista veličanstveno i ono što može čoveka šokirati, vi bi rekli kakve oni dubine znaju, kakve oni dubine govore, kakve su one veličanstvene stvari propovedali, oni su propovedali najjednostavnije propovedi koje vi možete računati. Znate, on je poslao, Bog je poslao Mesiju. Pre Mesije poslao je svedoka sa Ilinim duhom, Jovana Krstitelja, koga ste vi također ubili, a onda je poslao Isusa, svoga sina, koga ste vi razapeli, i to propovedanje je u stvari bilo toliko jednostavno. Kao kada slušate recimo Edvarda Biskala koji dolazi tamo 90. neke godine u Petrovac i propoveda Luka 17.30, Otkrivenje 10.7, Malahija 4. glavu, bi rekli da on mora propovedati neke strahovite dubine, neke velike doktrine, neke velike teorije. Ne, on kao delim apostolskim propoveda poruku za ova doba, danas se ispunilo ovo pismo. I sada razlika između njih tada i nas danas je samo u količini smelosti da to kažemo masa. I ni u čemu drugom. Dakle, ni u čemu drugome ne postoji i danas bi naša molitva trebala da bude usmerena ka Bogu. Zato oni su bili svesni nedostatka hrabrosti u sebi, jer kad ste svesni da nečega nemate dovoljno, onda za to molite.
Tako je.
Oni su došli do Gospoda i rekli, Gospode, evo sada smo se mi skupili ovdje pred tobom, a ovi su se Izraelci, naši kritičari, skupili u taj koncil jerusalimski, i mi te sada molimo da daš svojim slugama hrabrosti i smelosti, zavisno od prevoda, razni prevodioci, razne ideje, ali u svakom slučaju ista stvar, smelosti, hrabrosti da sa slobodom propovedaju reč Božiju celom Izraelu. Ne, daj nam darove, nego daj nam hrabrost da kažemo ono što verujemo. I sada, još jednu stvar želim da vam napomenem. Ako se crkva zatvara u sebe, to je jedno nezdravo stanje. A iz toga nezdravoga stanja, znate što se dešava? Nas je ovdje u ovoj sobi, koliko nas je, 10, možda više, 15. Znači, i ako mi godinama ne radimo ništa, nego pričamo jedni drugima što verujemo, mi postajemo jedan kružaok, ili kako se to zove, jedan ekskluzivni klub, ili kako je Bram Rahan to rekao, jedna loža ljudi, koji ubeđuju jedne druge u ono što svi veruju. Iz takvoga stanja se rađaju doktrine. Iz takvoga stanja, iz takve duhovne atmosfere se rađaju doktrine, pa vi danas imate Frankovce, Gromovnike, imate sve i svašta. A vi znate kako je to počulo? Počulo je zato što ljudi nisu imali smelosti da odu pravoslavcima i da kažu da su brahamisti. Nisu imali smelosti da odu u katoličku crkvu, a Stefan je apsolutno to uradio. Slušajte, Stefan je otišao apsolutno katolicima i to njihovim starešinama i rekao je, ja verujem da je Isus Hrist Mesija koga je Bog poslao. Toga je na kraju koštalo života, ali Bog je potvrđivao njegovu hrabrost znacima koji su je pratili. Jedno bez drugog mislim da neće. I sada zamislite kada Stefan dođe i da je on sada ostao sa Petrom i da su se zatvorili u jednu sobu i da nikada nisu izašli iz gornje sobe, da eto Petar nekako ispropovedao to što je ispropovedao na dan Pentakosta, onda je rekao ajmo sada svi u sobu, ajmo svi na zajedničko druženje, ajmo svi na zajedničku kafu, ajmo svi na zajedničko ćaskanje, ajde svi da sad raspravimo, ajde da se prisjetimo dana kakvi su bili. I sve to ima svoje mjesto i sve to ima svoje vrijeme i sve to ima ima svoje mjesto u našim životima, ali hrišćanstvo je misija predaje reči celom svijetu. I kada su oni dobili dovoljno hrabrosti da to rade, sila ih je slijedila. Hrabrost je dakle jedna stvar i jedan korak koji će tom premošćavanju nas iz ovoga mjesta kao obećanje. I zato se treba moliti. Razumete? Zato što je lako reći nemaš dovoljno hrabrosti, ali nije to jednostavno. Nije jednostavno danas biti u Putinovskoj Rusiji čovjek koji je vernik poruke izaći na ulicu i reći evo ti 7 crkveni dom, to više u toj takvoj zemlji nije jednostavno. To nije jednostavno čak i ovdje, mada se ne može porediti sa tim i nije Putinovska Rusija jedina, nego evo, pogledajte možda i Kina tako. Gdje vernici godinama živi i onda neke afričke zemlje gdje su ljudožderi bukvalno na vlasti, nenormalni režimi, nenormalne vlade, skroz. I onda to košta i onda je to rizik čak i svoje slobode, a nekada i veoma često čak i svoga života. Zato što ne možemo mi tak čak prelako to ni osuditi, zato što je to rizik. To je za Stefana bio rizik, on je možda imao 30 godina u to vrijeme i kada imate 30 godina vama se živi. Iznad svega vama se živi, ali njegov izbor u životu je bio da li će živjeti 30 godina kao čovjek koji je ostavio trag u pesku vremena i kojega je slijedila Božja sila, ili će živjeti 70 godina kao polemičar, kao čovjek koji ide i polemiše o Božjoj reči, kao čovjek koji razrađuje doktrine, kao čovjek koji se povlači, kao čovjek koji ima svoj mali krug prijatelja koji vjeruju u istu stvar i sa njima živi svoj mali život. I tako je mogao 40 godina da živi dosadnog života. Njegov izbor je bio da li će umreti sa 30 u jednoj buri koja će ostaviti trag i koja će ugoditi Bogu, ili će živjeti mira, letargičan, a pomalo i besmislen život narednih 40 godina. Vidite, to je bio izbor, nije jednostavno. Uvijek je sve jednostavno reći i uvijek je sve jednostavno propovedati. Znači, ali nije to baš tako jednostavno uopšte. Imao je 30 godina. I sa 30 godina svi ljudi danas planiraju svoje 40. svoje 50. svoje porodice, ako nisu oženjeni. Decu, podizanje dece. Biznise, kako će postaviti posao u svom životu. Kako su se to stvari koje su u redu. Ali Stefan je imao izbor da li će tako živjeti. Ali cena toga života je bila ćutanje. I u stvari ne iritiranje ljudi koji su mrzeli i samo reč i samo pomisao na ime Isusa. A onda je Stefan odlučio u stvari ja ću propovedati ovu reč, ovakvu kakva ona jeste. U centru, u zverinjaku, pa što bude. Rizik prihvatam na sebe. I Bog je toliko poštovao njegovu odluku i njegov izbor, da je Stefan išao okolo, propovedao je i Bog je činio neverovatne znake i neverovatna čuda i on je imao ono što bi ljudi danas bez te smelosti. I kao što je Hanes rekao, u stvari ljudi bi u stvari da imaju nešto, a da ne žrtvuju i u stvari ne da žrtvuju, da ne rizikuju. Možda danas u stvari čak i to nije žrtvovanje, ja ne vjerujem da bi se danas nikome išto desilo. U ovom vremenu, niti ja vjerujem da će puno ljudi u ovoj nevesti umirati. Ja to stvarno, cijelim svojim srcem ne vjerujem. Jer nevesta ide u uzdisenje, ne umira. Zato. Mi živimo u vremenu kada je nama obećano uznesenje, ako će nas sve pobiti, ko će ići u uznesenje? Idemo mi u uznesenje. Znači, ali pre toga uznesenja mi ćemo ostaviti svjedočanstvo da smo bili tu, da smo nevesta Isusa Krista.
Aleluja.
I sila će nas pratiti.
Amen.
Dakle, ja ne vjerujem da mi možemo završiti Stefanovom sudbinom, ili čak velika većina, 99% ljudi koji su u ovoj poruci neće završiti na takav način, možda neko hoće, ne znam. Ali vidite, Stefanov izbor je bio taj, da li da propoveda istinu i da ga prati sila i da to traje. Koliko je to trajalo? Nekoliko nedelja. Da nije puno. Ali praveći izbor da propoveda evanđelje, on je skratio svoj život za 40 godina i odlučio je da tih nekoliko nedelja njegovog života na zemlji budu zadnje. Dan njegovog života imao je 30 godina. Sada ljudi bi u stvari danas svu silu i te znake, ali ne bi to protivljenje, ne bi tu mržnju i ne bi to kamen. Oni bi lagodnost, svu lagodnost koju Laodikeja može da pruži u nekim stvarima, može. Znate, Laodikeja može da bude izazovno mesto za život. Nije ona tako dosadna, a na kraju krajeva čak i propovednicima u ovom vremenu. Što odete na novi kontinent, odete u novu zemlju, odete u novu naciju, sve to je zanimljivo. Nova kultura, obiđete nove gradove, sve to je zanimljivo. I ako u sve to dođe još i sila, slava Bogu. Znate, ali vidite, to neće biti u Božijem planu sada da... Pa ja to radim, ne osuđujem nikoga, mogu prvo samoga sebe osuditi za tako nešto, ali to nije Božji program, Božji plan, svako normalan će to raditi kada ode u neku zemlju, obići grad, pogledati znamenitost, istoriju, kulturu, sve što može, šetati pored obale, sve to ljudski, sve je tu u redu. Znači. Ali tako nešto, takva vrsta života plus desetine izlečeni i onda šetnja pored obale, to nije u Božjem programu. U stvari zato što ovo evanđelje kada se more uskomeša i kada talasi dođu sa svih strana, znači to rađa i protivljenje i ne može biti drugačije. To će doneti mnogo kritičara, to će doneti mnogo zlih glasova, to će doneti mnogo laganja, to će doneti mnogo spletki, to će doneti mnogo gorčine, to će doneti mnogo tih loših stvari u tom kaležu ovoga sveta koji će isplivati na površinu protiv neveste, puno blata će biti bačeno na istinsku nevestu Isusa Hrista, ali kažem vam jednu stvar, kada ona skupi dovoljno smelosti, a skupit će je, ona će pokazati ko je Isus Hrist. Ko je Isus Hrist? A sada postoji još jedna stvar koja nas vodi ka toj drugoj obali manifestacije. I to je razlog zašto sam pročitao o susretu, o tome kako je anđel gospodnji rekao Filipu, spremi se i idi prema jugu, na put onaj kroz pustinju koja se spušta iz Jerusalima u Gazu. I Filip se spremi i pođe. A jedan Etiopljanin, evnuk, visoki službenik etiopske carice, kanadske, kako se zove, Kandake, kako je to ime, zadužen za svu njenu riznicu, bio je u Jerusalimu da se pokloni Bogu. Pa se vraćao kući, sedao je na svojim kolima i čitao proroka Isaiju. Postoji još jedna vrsta pomazanja koja je nama potrebna i pre nego što imate dovoljno smelosti, to je vodstvo. Vodstvo u pravo vreme na prava mesta. I to je umetnost života i umetnost ove poruke.
Amen. Amen.
Biti u pravo vreme na pravo mesto i biti vođen u pravo vreme na pravo mesto. Tada vi imate poruku. I mnogi ljudi imaju poruku i nevesti je data poruka. Ali ja mislim da malo ljudi zna šta da radi sa tom porukom. Jer ona je data, kada je poruka položena u vaše ruke, kao da je Hrist položen. A prorok kaže, naziva propovedi, kaže, a šta ćemo mi činiti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? I ovo me uvek fascinira. A gospodin anđeo reče Filipu, spremi se pa idi prema jugu. I on je otišao prema jugu i sreo je Etiopljanina koji je baš u to vreme na tome mestu čitao proroka Isaiju, i deo pisma koje je nagoveštavao ili prorokovao o mesijinom rođenju. I sada, mi mnoge stvari nazivamo nadprirodnim, Znači, mnoge stvari su nadprirodne, mnoge stvari su velike, ali ovo je jedna od najvećih nadprirodnih stvari koje su najčešće previđene. Biti vođen u pravo vreme na pravo mjesto. Da je prethodnog dana anđel gospodnje rekao Filipu, idi u tu pustinju, tamo ne bi bilo ovog uškupljenika. Da je dan nakon toga anđel gospodnje rekao Filipu, idi na tome mjesto, tamo također ne bi bilo ovog uškupljenika, ali u pravo vreme, u pravi dan, u pravi čas, u pravom trenutku, anđel gospodnje je poslao Filipa u pustinju da sretne toga čovjeka. I to je najnadprirodnija stvar koja može da se desi, a koju ljudi previđaju. Izlečenje je nadprirodna stvar, ali je svima vidljiva. Oslobođenje je nadprirodna stvar. Uskrsnuće mrtvih, naravno, to su fenomenalne stvari koje se ne mogu previdjeti. Ali spajanje dvoje ljudi u pravo vreme, na pravom mjestu, je najvažnija stvar.
Amen.
Za nečiju dušu.
Amen.
Zato što je Filip u pravo vreme došao na pravo mjesto, propovedao je reč čovjeku koji je bio spreman da je čuje i toga dana taj čovjek je bio zapečaćen za Božji kraj. Sada to je vodstvo. Nama je poruka predana u ruke.
Amen.
I mi sa njom možemo raditi razne stvari. Mi tu poruku, mi nećemo, ali postoje ljudi koji je jednostavno ignorišu. U zadnjih nekoliko godina, samo preko tih internet kontakata, ja mislim da su desetine hiljada propovedi otišle na razna mjesta raznim ljudima. Sada to više nisu stotine, to su hiljade i desetine hiljada propovedi. Jer u jedan paketić, posebno u vrijeme kada smo počinjali da to delimo, staviti 10-20 malih propovedi, nije bilo ništa. Zato što to ode, i računate, ako to dođe do jedne osobe, onda će ta osoba, neko će dati drugom, neko će uzeti jednu propoved, ko zna gdje će to stići, i to je u stvari dobar način razmišljati. Ali sada su to već desetine hiljada tih propovedi koje su otišle, i zato se i prevode, i zato se i štampaju, i to treba tako. I to je ispravan način, zato što je to reč Božja, ona će prokrčiti sebi put. Ali ljudi koji dobiju tu reč, oni sa njom mogu da rade razne stvari. Mnogi, neki, mogu da ignorišu. Drugi, mogu da je spava. Tu propoved koju dobiju. Treći, mogu da se ismevaju to. Četvrti, mogu da uzmu to da bi naučili nešto onome što prorok kaže, da bi ga mogli efikasnije kritikovati. Peti, to uzmu kao materijal ili podlogu za beskrajne analize i za beskrajne rasprave. I danas imate ljude koji su to tako analizirali, danas veruju najbizarnije stvari. To smo sad videli, to povratku iz Hrvatske. Znači, ali to su stvarno bizarne stvari. A oni koji se spasu verujući tu poruku, krštavajući se u ime Gospoda Isusa Hrista, kao što je ta reč rekla da treba da se radi.
Amen.
I vidite, ti ljudi imaju želju da nekom daju tu poruku.
Amen.
Zapamtite to. Ja sada govorim o vodstvu i prelazim na to pomazanje vodstva, ja samo hoću da vam napravim biblijski ugao gledanja na tu stvar. Ja verujem da čovjeka, vernika, kroz život vode njegove želje.
Amen.
Sve što tu želite, to uradite.
Amen.
Upravo, samo slijedite svoje želje.
Amen.
To je tako jednostavno. Ali kada vas ta reč spasi, vi ćete vidjeti svaki put u Bibliji da je svako ko je spašen od te reči.
Amen.
Prva stvar koju je imao u svome srcu je bila želja da nekome kaže. Uvek. Samo pratite evanđelje. Bez obzira da li su to bili apostoli, našli smo čovjeka o kome su proroci govorili. Našli smo Krista. Može li iz Nazareta nešto? Oni su našli Isusa i odmah su rekli svom prijatelju. Žena Samarijanka našla je spasenje svoje duše i otišla je i rekla cijelom selu. Petar i apostoli su toga dana u gornjoj sobi iskusili spasenje od reči Logos, od reči Božije, i onda kada su došli, kada je to došlo, prva stvar koju su imali bila je želja da nekom nešto kažu. E, iskustvo sa rečju nije potpuno i nije biblijsko iskustvo ako vas ne dovodi do toga. Ako reč ne prouzrokuje u čovjeku želju da to spasenje podeli sa nekim, onda ta osoba nije došla u pravi kontakt sa Bogom. Znači, ako ta reč dođe u nečiji život i prouzrokuje ignorisanje, vidite, ta reč je dolazila do raznih ljudi, pa pogledajte samo u Delima apostolskim, druga glava, neki su se smejali, neki su govorili da su pijani, neki su se okrenuli i otišli, a neki su verovali i spasili svoju dušu. I uvek oni koji su spasili svoju dušu, možda najbolji dokaz da ta do spasenje jeste realna stvar, oni su imali želju da nekome nešto o tome kažu. Koliko će njima biti verovano na ovome svetu, u ovoj našoj generaciji će biti jako mali broj ljudi koji će nama verovati. Ali svejedno, taj biblijski princip se nikada nije promenio, uvek je spasenje prouzrokovalo potrebu da se to spasenje sa nekim podijeli.
Amen.
I ako ne želite svoje spasenje da podelite sa nekim, onda je veliko pitanje da li ste i spaseni.
Amen.
Znači, i pogledajte sve biblijske primere, da ja sada ne ulazim u to, u evanđeljima koji su sreli Mesiju, svako od njih je otrčao i nekome rekao.
Amen.
Svako. Uvek je to znak. I sada, Bog je imao Filipa, a Filip je bio spasen čovjek. I uvek sad pazite o čemu ćemo govoriti, malo ćemo ući u nešto što se zove i duhovna inspiracija. Filip je bio spasen čovjek. I imao je želju da još neko, sa još nekim podeli svoje spasenje. Spasenje je predivna stvar i izbacuje sebičnost iz ljudskog srca. Jer ako sam ja spasen, ja želim da i ti bude spasen, ja želim da ceo ovaj svijet bude spasen. I onda je Bog njegovu želju morao kanalisati u određenom smeru. Sada naravno, vi možete otići i govoriti celom gradu, i možete ići od kuće do kuće, vi možete biti moderan Jehovin svedok, mislim da to nije baš najbolji način, jer Bog sa Filipom ovdje nije radio tako.
Tako je.
On ga je odveo na jedno mjesto.
Tako je.
U pravo vrijeme.
Amen.
Ne znam, recimo da je to bilo jedan popodne. I to je odredilo večnu sudbinu tog uškopljenika koji je bio u kolini. Ja ne znam, da li mi sada možemo sebi stvoriti tu sliku, evo, uzmimo. Danas je subota, 30. decembar 2017. godine. Odavno su njihova tela postala prah. I Filipovo, i uskopljenikovo. Ali mi jako dobro znamo da i ovoga 30. decembra je jedan i drugi su iza zavese vremena.
Amen.
Da ako je njihovo zemaljsko telo propalo, i raspalo se, oni imaju nepropazljivo telo kome je kreator, Gospod Bog. I oni se sad nalaze u svojoj teofaniji i zbog toga što je jedan sat jednoga vreloga jerusalimskog dana Filip bio izašao iz Jerusalima i došao u pustinju i govorio jednom čovjeku. 30. decembra 2017. godine njih dvojica sede sa one strane za istinu.
Amen. Aleluja.
I on je bio vođen u određeno vrijeme na određeno mjesto. Ja vjerujem da je svako probuđenje zbir malih koraka.
Amen.
I sada kada pogledate i tu našu službu koju smo imali na kampu, u Selcu, nikako da zapamćim ima mjesto gdje sam bio. po crikvenici. Kad pogledate tu službu koju smo imali sa Mirkom i kako smo prošli kroz, ali bukvalno od noći u kome je Slavonskom ravnicom išao jedan sredovečni gospodin, jedini je verovao ovu poruku govoreći srpsko-hrvatski jezik. Slovenački, jedonski. Niko nije, ko je govorio te jezike, niko nigde na svetu nije verovao tu poruku sem njega. I onda što vidite? Posle 30 godina imate stotinak ljudi, možda i više, koji to veruju. Ali kako je to do toga došlo? Vidite, to je zbir mali korak. Jedan je rekao jednom, drugi je rekao drugom, treći je rekao treće i sada pogledajte sve nas zajedno tamo, niko to nije uradio sam. Niti je niko mogao uraditi takvu stvar sam. I onda kada pratimo to vođstvo, sada da se vratimo samo za trenutak na duhovnu inspiraciju, ja znam da će većina ljudi ovde reći, dobro, kad bi meni gospodin anđeo došao i rekao. I mi uvek očekujemo sliku, viziju, posetu. Ali to ne mora tako biti. Vratite se i kad budete imali vremena, pročitajte propoved prevedena na naš jezik duhovna inspiracija.
Amen.
Znači, tamo nije došao anđel gospodnji, ali to pokazuje kako Bog radi. Inspiracija je stvar koja će vam doneti ideju da nešto uradite sa ovom poznanjem. A ideja je nešto što vam padne na pamet. I to je naš dobar izraz koji mi koristimo, palo mi je na pamet. Znate za taj izraz?
Da.
Palo mi je na pamet. Nijotkud, od nekud mi je palo, odakle, ali to je jako dobar izraz. I sa pomazanjem vam je tako, to nije ono što vi sami izmozgate, to je ono što vam padne na pamet.
Amen.
I sa inspiracijom za propovedanje, to nije ono što vi dođete studirajući, nego to je ono što vam je ušlo u um.
Amen.
Najbolje stvari su uvek, nisu one koje su, kako da kažem, izmozgane, izrezonovane, za koju bi izraz koristio, nego one koje vam dođu, znači to nije ono što ste svojom mentalnom snagom iskonstruisali, nego to je ono što je Sveti Duh ubacio u vašu. I uvek i najbolje propovedi su upravo te. I propovednik kada se sprema za službu, instinkt čoveka će njega voditi u teološku analizu. Instinkt. Upravo, uvek. Znate, u to sam siguran. Znači, on uzme svoju hemijsku, uzme svoju svesku i onda kaže, evo, danas ću proučavati Lukinu evanđelje. Danas ću proučavati Ester. Danas ću proučavati Mojsija, Otkrivenje ili šta ja znam šta. Znači, ali u stvari propovednik koji se sprema za službu, on treba da zatvori svoju Bibliju, da prosto kaže, gospode, ja nema blage veze, šta je tvoja volja, iz kog dela reči ja danas za propoved.
Amen.
Ali učini da mi nešto uđe u um, učini da mi nešto padne na to. I brat braha, znate, vi morate da se otvorite za Boga. Vi morate da ga pozovete na scenu. Vi ne možete prosto da koristite svoj mentalni napor i da očekujete pomazanje. To prosto ne ide. Ne znam da li me razumete što hoću da vam kažem. Vi ne možete da dođete i da, kao kada spremate ispit. To nije inspiracija. Pazite, spremanje ispita je učenje. To nije inspiracija. U učenju, kada polažete ispit, spremate se ispit, spremate se za predavanje, što god. Znači, vi ne očekujete nikakvu inspiraciju, vi koristite svoje znanje, vi koristite svoju inteligenciju, vi koristite svoje mentalne sposobnosti, vi koristite, ako hoćemo, ako hoćete, stupanj ili meru vaše inteligencije. Znači, vi ne očekujete na prirodnu pomoć. Ali kada vi očekujete Boga, hoću da vam kažem, vi očekujete na prirodnu intervenciju.
Amen.
Vi očekujete da vam to bude dato iz nadprirodnog sveta kao inspiracija.
Amen.
I zato kada recimo spremate službe, vi ne možete reći, gospode, ja ću sad proučavati malo, ja ću sad malo, mnogo ljudi tako pristupa poruci. I zbog takvog pristupa imate i doktrine, i gromovnike, i frankovce, i šta je znam što sve. Znači, ali, ako hoćete inspiraciju, onda jednostavno kažete, gospode, ja sam ovde. Ja zavisim od tebe. I ja sada očekujem da mi tvoj Sveti Duh da vođstvo. O čemu bi ja danas mogao propovedati? Abraham je tu, čitajte samo, samo čitajte što prorok kaže. Uzmite osobine savršenog čovjeka i on je tamo govorio o tome. Kaže, nekada te stvari ne idu u viziju, nekada kaže, reč se sama izliva i onda ja hvatam belešu. I onda mi padne na pamet, Efežanima, otvori Efežan. Onda mu padne na pamet da čita petu glavu, onda malo čita petu glavu, onda mu neki stih zapadne za oko, pa zapiše taj stih. I to je velika razlika kada vi koristite svoju mentalnu snagu ili kada čekate na Gospod. A znate, Gospod je takav, nekada vam u toku jednoga sata može doći inspiracija za 10 službi.
Amen.
A nekada u toku 10 dana vi jedva dobijete jednu, ako i to dobijete. Razumete? I to je baš tako. A sada isti princip je koji ja sada hoću da vam kažem. Ljudi ga primenjuju, mada iskreno, propovednici retko primenjuju ovo za spremanje službe. U to sam siguran. Zato što se puno, čovjek se spravom svoga instinkta oslanja sam na sebe, ne na Boga. I nekada ljudi misle da dosta znaju. Ali ja sam znam jednu stvar. Ja mogu imati znanje kako ima. I ne smatram sebe glupom osobom. I znam da svaka poluinteligentna osoba koja 10 godina provede sa ovom porukom ima u svojoj glavi 30 propovedi iz ove poruke koje može propovedati bez ikakvih problema. Bilo gde, bilo kad. Tak i sad. Znate, to je istina. Ali vi znate da će ljudi otići smoreni sa takvih službi zato što je potreban Sveti Duh da dodirne njihovo srce. Znači, ono što se desilo u Luki 24. glava, nisu li naša srca gorala dok nam je on putem tumačio pismo? I onda, ako je to Bog doneo, tu poruku koju propovedate, vi možete biti glasni, a ne morate, možete se derati, a ne morate, možete biti tihi, a ne morate. Ako je Sveti Duh u tome, to će dodirnuti ljudska srca. Zato što je to pomazanje. A sada ta ista vrsta pomazanja može da bude primenjena na vođstvo i to je možda, po mome mišljenju, jedna i važnija ili jednako važna stvar kao propovedanje reči Božje. Jer ako vi dođete i ako kažete, Gospode, ja imam biblioteku u svom stanu od 150 propovedi brata Braha, 200. To je to odštampano. A imam puno propovedi u više primjera. I danas je 30. decembar, ili sutra, 31. decembar, jutro Gospodnje, zadnji dan 2017. godine, Gospode, daj mi neku ideju. Šta ja u ovom jutru i u ovom danu mogu da učinim za tvoje kraljevstvo? Ne sutra, ne preko sutra, nego šta ja mogu da uradim danas? I onda čekate da vam nešto padne na pamet. Ja znam, ja sam vam to pričao dok sam radio u Karnicu, ja to puno puta vjerovatno i znate, ali ponovit ću. Mislim da je to bio januar, jako hladno vreme, ja sam čitao o pravoslavnim vernicima koji odlaze u Savu i skaču u hladnu vodu, neko baci krst i onda oni skaču i takmiče se ko će prvi da dođe do tog krsta. Ja sam video to kao vest, ne znam kako to zove, to je negdje u januaru. Ja sam to video vest i video sam slike u novinama. I išao sam popodne u tu firmu i rekao sam, Gospode, u redu. Ja danas ponovo idem tamo među grupu, gomilu nevernika. Šta ja danas mogu da uradim? Šta da kažem? Kome da kažem bilo šta što bi imalo efekta ili dalo nekakav rezultat? I onda mi je palo na pamet, kaže, idi. I sa svim se kojima budeš razgovarao u toku dana, reci da nikada gluplju stvar nisi pročitao u životu i video da neko radi tako glupu stvar kao skakati za krst u hladnu vodu na minus 10 stepeni. I to je uvijek bio način toga dana da pokrenete razgovor o Bogu. Kakav? Kakvi su rezultati? Pa ne znam, vidjet ćete. Znači li vi ste uradili svoje i uvijek slijedite tu ideju koju vam dođe. Jer Bog nikada neće od vas tražiti da radite nemoguće stvari. Bog neće od tebe tražiti da odeš na drugi kontinent ako nemaš mogućnosti za tako nešto. Znači, prorok je rekao, Bog nije u velikim stvarima o kojima mi maštamo, nego u malim stvarima koje mi propuštamo da uradimo.
Amen.
I onda tako, probudite se i naviknite sebe da živite na takav način. Gospode, šta ja mogu ovoga dana da uradim za tvoju slavu? I onda slijedite tu ideju. I odradite to. I vidite, u jednom trenutku vi ćete ispuniti ovo proroštvo ili ovaj tip. Vi ćete biti slika ovoga tipa. Kao što je bio Filip vođen u pustini, tako ćete vi biti vođeni do nekoga čovjeka, vođeni na neko mjesto i doći do toga da će u ovome danu neka duša zbog vaše poslušnosti tome pomazanju biti. I to pomazanje je most ka sili. Jer što mi više idemo i što više govorimo, i što manje ćutimo, i što manje budemo uplašeni, i što više budemo imali smelosti i hrabrosti, Bog će jednostavno ispuniti svoju reč. On je rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju, a znati onima koji veruju, bit će ovo. I znate onda, u moje ime izgonit će đavola i sve to što su znaci, onaj ko veruje bit će spasen, onaj ko ne bude verovao bit će izgubljen. Ali kada vi krenete u to propovedanje, na ovako jednostavan način, on će stajati sa svojom rečom.
Amen.
On će činiti znake onda kada se mi pokrenemo.
Amen.
A sada, ja bih zaista volao, ne znam, i da propovedam zadnji propoved u životu, da mi Bog kaže ovako, evo, Dragomire, ti ćeš večeras propovedati zadnji put i više nikada, na zemlji niko neće slušati tvoje propovedanje, ovo što danas kažeš, što će biti tvoje zadnje reči. Ja bih govorio o ovim stvarima. O vođstvu.
Amen.
I brat Braham je to uradio.
Amen.
Iako nije znao da mu je to večer zadnja služba. Ali je propovedao na temu vođstvu. Shvatate?
Amen.
Ako je to vođeno Svetim Duhom, ako vas vodi na pravo, u pravo vreme, na pravo mjesto, i to vi možete primeniti i na druge aspekte svoga života.
Amen.
Na posao, na porodicu, na bilo šta.
Amen.
Naprimjer, dobro, Gospode, svedočio sam mojoj majci toliko puta u životu, ima li još nešto što mogu reći? Ako ima, neka mi padne na pamet, daj, neka uđe u moje misle, neka dođe u moju.
Amen.
I onda idite i to uradite. I kada slijedite to vođstvo, taj mali glas, vi ćete biti vođeni u pravo vreme na prava mjesta. I onda jedna poslušnost tome vođstvu može da proizvede lanac nadprirodnih događaja. Lanac nadprirodnih događaja. Znači, jedan koji će slijediti drugi. Pogledajte, žena koju je sin u Starom Zavetu umro i koju je brat Braham koristio za inspiraciju za propoved, duhovna inspiracija, njoj je sin umro i ona je rekla, ja njega neću sahraniti dok to ne kaže prorok koji je rekao da će se uroditi. Zamislite kakva je to fenomenalna inspiracija bila. Sada, dete je umrlo od sunčanice. I prva prirodna reakcija ljudskog bića je bila da plače. Da očaja. Ali ona nije očajavala. Njoj je nešto drugo palo na pamet. I ona je rekla ovako, u redu, prorok, gospod, čovjek Boži, je rekao da će se on roditi. Ja neću da ga položim u grob dok taj isti čovjek, gospodin, ne kaže da to uradim. Ja idem da ga nađem. I ona je slijedila svoju ideju. Ona je slijedila svoju inspiraciju. Ona je došla do Božijega proroka, proroka je dovela na scenu, prorok se pomolio za to dete i dete je uskrsnulo zato što je njenom inspiracijom, njenom idejom rođen nadprirodni događaj. Desila se stvar o kojoj mi više od 2000 godina kasnije propovedamo. I bez obzira koliko vam te stvari, znate, vi samo se obratite Gospodu, vi te stvari ne možete svojom pameću da smislite. Sada, Filip je mogao od toga dana da sedi u svojoj sobi i da razmišlja šta da radim, gde da idem, kome da kažem. I sve što bi uradio, bilo bi pogrešno. Njemu je mjesto u tom prvom satu iza podneva bilo u pustini, pored uskupljenika.
Amen.
I zato samo otvorite za Gospoda i recite: Gospode, evo, neću mi čak i da mislim, daj mi ideju.
Tako je.
Neka mi nešto padne na pamet, a ja ću to slijediti. Kao i propovednici.
Amen.
Gospod, evo me ovdje da. Pa Abraham kaže, kada je propovedao, kako je dobio osobine savršenog čovjeka, kaže, bio je tamo u planinama i rekao je: Gospode, ti mi daj nešto za tvoj narod danas, šta ja davam za propoved? Razumete, kada vi kažete: ja znam što ću da propovedam, pa idi pa propovede, ko ti brani, pa što se moliš u stvari da propovede? To je najgluplja stvar koju propovednik u životu može da uradi. Ja se molim za propoved, ja znam što će da propovedam, onda dođem i molim Gospoda. Zašto? Propovedat ćeš ono što ti Bog da.
Tako je.
Ali prorok dođe tamo u planinama i kaže: Gospode, ja ne znam šta danas, ja zavisim od tebe. Koju temu, šta da propovedam? I onda dođe osobine savršenog čovjeka, čita Petrovu poslanicu, onda se reče izli, je Bog mu to da, uđe mu, padne mu na pamet. I prave stvari su one koji uđu u vaš um.
Amen.
Ne one koje vi svojom mentalnom snagom smo stojiši. Samo se prepustite, otvorite se, Gospode, recite: ja sam spreman, evo me.
Amen.
Bilo da treba da propovedam, bilo da treba negdje da idem, onda se uhvatite, ako vam dođe neka ideja, onda se toga uhvatite i gurajte tu stvar, bez obzira na sve. Razumete? Bez obzira na sve, zato što je Bog u tom, šta će biti? Vidite, za 5 godina koji bude ovdje na zemlji, mi ćemo sedjeti na nekoj novoj službi i pokazivati neka nova svjedočanstva i reći neke nove priče i govoriti o nekim novim naprirodnim i čudnim događajima koji su nas spojile i koji su spojili neke druge ljude sa nama. A kako će sve to početi? Jedna osoba je rekla: idem u Jugoslaviju da dam Jugoslovenima tu poruku, ja to moram da uradim. I ode na jedan aerodrom, pa sa drugoga, pa na voz, pa ovamo, pa onamo, pa ovoga, pa onoga pita, pa priča ovdje, priča tamo i na kraju, evo. Slijediti to je avantura, ali i najveće zadovoljstvo koje možete imati u životu. Neka vas Bog blagoslovi. Da te lagu pomoći.
Dragi Gospode, okupili smo se tu, Oče, kao ljudi zbog koje si ti prolio svoju krv, Gospode. Spasio nas svojom milošću, pozvao nas svojom dobrotom, Gospode, i Gospode ovenčao svojom slavom. Evo, one koje si unaprijed znao, njih si izabrao i predodredio, Oče, da budu jednaki obličju tvojeg ljubljenog sina, Oče. Oče, sjeća se, Bože, dobro šta smo slušali na kampu, Gospode, i kako divni stvari smo slušali o inspiraciji, o pravom slavljenju, Oče, i te stvari su mi nekako postale tako drage o tom istinskom proslavljanju Bože. Upravo u vreme Božića, kad je svet se sjećao, Bože, da će se rodio taj veliki poklon koga je trebao čitav svet da prihvati, Oče. A sada, Oče, ponovo smo povedaolice korak dalje, Oče, i ponovo slušamo o hrabrosti i odlučnosti, Gospode, koju ti želiš da bi imamo u svom srcu, Oče, i o tom vojstvu i nadprirodnom i nadahnuću koje nas vodi u tim stvarima, Oče. Bože, Bože, to za mene samo znak, Oče, da treba da budemo još više pažljivi, još više da se otvorimo za tebe, da budemo duhovno osjetljiviji, Gospode, da, Oče, ne, Gospode, da ne idemo snagom svoga uma, već da čekamo, Bože, da se Sveti Duh pokrene u našem srcu, u našim željama, u našim mislima, Oče. I onda, Bože, molim se da te stvari koje ti imaš u svom umu, Oče, budu prelivene u um naš koji smo ovdje u Vrbasu, u Novom Sadu, gdje god da smo. Bože, da taj tvoj um Isusa Hrista, Oče, vodi nas, Oče, dalje i dalje, Bože, dok ne dođemo do tog zadnjeg predodređenog semena, Oče. Gospode, to možda zvuči kao fraza, Oče, ali dogod u nama ima neka želja, znači da ima negdje neko ko je željan da prihvati tvoju reč, Oče. Tako, Oče, ja te molim da nas blagosloviš, da nas čuvaš, da nas vodiš, Oče, da nam daš mudrosti za ovaj život koji je nekad neugodan na zemlji, Oče, da blagosloviš svaki aspekt našeg života, Oče. A Bože, čak i ako nešto ne ide kako treba, da naše srce bude radosno što ima tebe, Oče. Gospode, pomozi nam da cenimo iznad svega šta si ti uradio na Golgoti, ovu poruku koju si poslao na život, Oče, i da stvarno, Bože, nadahneš naša srca, Oče, da da uradimo nešto za Tvoje carstvo. Gospode, povozi bratu Dragomiru, Bože, dok se bori sa nama, Bože, da nas nadahne, da nas inspiriše, Oče, da budemo vredniji hrišćani, Oče, da budemo zaposleniji, Oče, da ne sedimo kao babe, već da se aktiviramo, Oče, da uradimo, Bože, nešto na Tvoju slavu, Oče, ja te molim da blagosloviš svakog od nas i da svaku dušu koju imaš u svomu i umu, a nama je na dohvat ruke da dovedeš i da našo dovedeš šta god da je potrebno, Oče, da ne budemo sebični dok radimo i da radimo svim srcem, Oče, žrtvujući sve što možemo za ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pa ne mori se, drago mi se, amatimo samo sa sobom najviše.
Boriš se sa svima.
Evo, samo noći se, onda kažem još jednu, evo, vi koji ste bili na kampu, ste gledali, vi koji niste, nije bio streaming te službe, ali je snimljeno, pa ćete vidjeti. U stvari, kako smo Milka doveli i kako smo napravili jedan kronološki, jednu priču od 2-3 sata, kako je sve počelo sa porukom u Jugoslaviji, bivšoj, gdje smo danas. I zaista, ali znate kako je počelo? Ja i Jonathan smo jedne večeri oko 11 sati kucali na četu. Znači, nekom od nas, ne znam više niko je to spomenuo, hajde da pozovemo brata Milka i da mu zahvalimo za sve ono što je uradio za ovaj post. To je bila ideja, ja sam rekao, pa baš bi bilo sjajno da on da svjedočanstvo, onda jedan mi kaže, ali on se zaplače se i krenu mu suze kada počne sam da priča o tome i kaže, hajde onda da napravimo nešto kao razgovor, da svi sednemo i da razgovaramo da mu bude lakše. To je ideja jedne večeri i eto, posle nekoliko mjeseci mi smo to napravili, uradili smo to. I tako kada uhvatite nekakvu ideju, nešto, bilo šta, to može izgledati malo ljudima, to može izgledati malo vama. To je u stvari jedna sitnica koju vi možete da odradite, ali zapamtite, Bogu je ta sitnica jako dragocena.
Amen.
I to se.